สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Worldwide Live วันนี้วันที่28กุมภาพันธ์2566ครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับจอมพลดาวสุโขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:30 นเราจะมาเจอกันแบบนี้เลยครับกับรายการ Worldwide Live จากสำนักข่าว Today ที่จะสรุปสถานการณ์ในต่างประเทศมาเล่าให้ฟังอย่างเข้าใจง่ายที่สุดและพยายามมองภาพไปข้างหน้าว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเราในแง่ไหนบ้างนะครับอย่างที่บอกครับว่าจริงๆแล้วโลกของเราเนี่ยมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเราไม่สามารถรายงานได้ทั้งหมดจริงๆนะครับแต่ว่าหลักการในการเลือกเรื่องที่จะมานำเสนอของเราเนี่ยอาจจะต้องเน้นย้ำว่าต้องเป็นเรื่องใหญ่และก็จะเป็นเรื่องที่อาจส่งผลกระทบหรือเป็นที่สนใจในหมู่ผู้ชมคนดูคนไทยจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังมีหลายเรื่องหลายราวบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องส่วนใหญ่ด้วยซ้ำนะครับเป็นเรื่องที่เราตามกันต่อผมกำลังพูดถึงเรื่องของสงครามยูเครนนี่แหละครับเป็นเรื่องที่เราต้องตามกันต่อทั้งในเชิงสมรภูมิรบแล้วก็ในเชิงของท่าทีของชาติต่างๆคำถามที่ผมพูดแล้วพูดอีกอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับคำถามที่ว่าตกลงแล้วจีนจะเอายังไงกันแน่ในสงครามยูเครนจีนจะส่งอาวุธไปช่วยรัสเซียตามข้อสันนิษฐานของสหรัฐหรือไม่ก็ยังเป็นคำถามที่ยังต้องถามอยู่นะครับวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องที่แตกแขนงออกไปครับเป็นเรื่องที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนโดยตรงนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่อาจจะชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนมาถึงอีกหนึ่งจุดที่มีความท้าทายใหม่เกิดขึ้นมานอกจากเรื่องที่สหรัฐบอกว่าจีนจะส่งอาวุธให้รัสเซียในการทำสงครามยูเครนหรือไม่พร้อมกับแสดงท่าทีที่ค่อนข้างแข็งกร้าวเลยนะครับว่าจีนอย่าล้ำเส้นแดงในเรื่องการส่งอาวุธให้รัสเซียแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เปิดเผยออกมาในวันนี้เป็นรายงานที่มาจากสื่อในสหรัฐอเมริกาที่บอกว่ามีหน่วยงานรัฐหน่วยงานหนึ่งที่มีการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับต้นตอโควิด-19 แล้วสรุปลงในเอกสารโดยชี้ว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่โควิด-19 หลุดออกมาจากห้องแลบหรือไม่นี่เป็นประเด็นที่เราเป็นประเด็นตั้งหลักในวันนี้นะครับแล้วก็ชวนคิดชวนคุยกันว่าตกลงแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกแล้วหรือหลายคนถ้าจำกันได้เนี่ยเรื่องโควิดหลุดจากแลบเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเคยพูดถึงมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยแต่ทำไมเรื่องนี้ถึงมาแดงได้ในตอนนี้อีกการที่เรื่องนี้แดงขึ้นมามีความหมายอะไรในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนหรือไม่หรือว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราจะมาติดตามสถานการณ์สงครามยูเครนที่เราเกาะติดมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มต้นWorldwide Live เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนกระทั่งวันนี้นะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นจากสถานการณ์ในสนามรบกันก่อนนะครับถ้าพูดถึงสนามรบตอนนี้ชื่อเมืองที่เราพูดถึงมา6เดือนแล้วครับเมืองที่มีชื่อว่าบาคมุตทางภาคตะวันออกของยูเครนยังเป็นเมืองที่มีการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าล่าสุดเป็นการยอมรับของฝ่ายยูเครนครับว่าสถานการณ์ในตอนนี้ค่อนข้างที่จะยากลำบากแน่นอนนะครับถ้าพูดถึง1ปีสงครามยูเครนคนก็จะพูดถึงการประเมินว่ารัสเซียจะบุกใหญ่รอบใหม่หรือไม่แต่อย่าเพิ่งลืมเรื่องสมรภูมิในพื้นที่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นายวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์ในพื้นที่ว่าสถานการณ์ในเมืองบาคมุตเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปอย่างยากลำบากทีเดียวแล้วก็มีการพูดถึงอีกหลายต่อหลายเรื่องนะครับว่าเช่นผู้นำยูเครนบอกว่าฝ่ายตรงข้ามกำลังใช้ทุกวิถีทางที่ขวางหน้าในการทำลายทุกอย่างพร้อมยกย่องทหารที่ด่านหน้าในเมืองบาคมุตว่าพวกเขาคือฮีโร่ที่แท้จริงนะครับนี่คือหนึ่งในเรื่องที่ผู้นำยูเครนพูดถึงสถานการณ์ในสนามรบในตอนนี้นะครับแล้วก็มองว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกหรือไม่เพราะว่ามีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาครับว่านอกจากสถานการณ์การสู้รบที่กำลังเป็นไปอย่างยากลำบากแล้วอยู่ๆเว็บไซต์สำนักประธานาธิบดียูเครนได้พูดถึงการปลดนายพลระดับสูงคนหนึ่งของยูเครนโดยผู้ที่ถูกปลดมีชื่อว่านายพลเอ็ดวาร์ดมอสควายอฟเดิมทำหน้าที่ผู้บัญชาการกองกำลังร่วมของยูเครนเลยนะครับอยู่ๆมีการปลดนายพลคนนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ไม่บอกเหตุผลด้วยนะครับเป็นการเปิดเผยรายละเอียดเพียงแค่บรรทัดเดียวว่ามีการปลดนายพลคนนี้คำถามก็คือนายพลคนนี้ทำไมจู่ๆถูกปลดนายพลคนนี้มีความสำคัญมากแค่ไหนในสงครามยูเครนพอย้อนข้อมูลไปดูเนี่ยก็ดูเหมือนว่านายพลคนนี้น่าจะมีบทบาทมากในระดับหนึ่งในสงครามยูเครนทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาคนนี้คือผู้ที่เข้าไปมีบทบาทในการรบที่ภูมิภาคดอนบาสทางภาคตะวันออกของประเทศ ดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดียูเครนยังเพิ่งพูดถึงชื่อนายพลคนนี้ในการรายงานสถานการณ์ประจำวันอยู่เลยครับเพราะเป็นแบบนี้ก็เลยมีการคาดเดาไปต่างๆนานานะครับว่าการปลดนายพลที่ดูเหมือนว่าจะเป็นนายพลที่มีอำนาจในการบังคับบัญชาคนหนึ่งของยูเครนเนี่ยหมายความว่าอะไรกันแน่เพราะว่าทางการยูเครนไม่ได้ให้เหตุผลอะไรเลยก็มีการคาดการณ์ว่าเอ๊ะนี่เป็นการปลดเพื่อเตรียมความพร้อมว่ารัสเซียจะเตรียมบุกใหญ่รอบใหม่หรือไม่ก็เลยต้องเปลี่ยนม้าก่อนศึกเอาไว้ก่อนหาตัวนายพลที่มีความเหมาะสมในสถานการณ์เข้าไปแทนที่นายคนคนนี้หรือไม่หรือจริงๆแล้วการปลดนายพลคนนี้จะเป็นเรื่องที่เป็นการปลดเพื่อลงโทษจากสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ภาคตะวันออกในยูเครนที่ตอนนี้อาจจะพูดอย่างตรงไปตรงมาได้ว่าฝ่ายยูเครนกำลังประสบกับชะตากรรมที่ยากลำบากจากการต่อสู้กับรัสเซียหรือเปล่าหรือว่าการปลดนายพลคนนี้จะเป็นเรื่องของการกวาดล้างการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ซุกอยู่ใต้พรมของยูเครนมานานรวมถึงกัดกร่อนประสิทธิภาพในการทำสงครามยูเครนด้วยเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ถ้าใครตามข่าวนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่ารัฐบาลยูเครนได้จัดการกวาดล้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายต่อหลายคนที่มีรายงานเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันมีการปลดเจ้าหน้าที่ครั้งใหญ่เพื่อกวาดล้างปัญหานี้มากเลยทีเดียวนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าการปลดนายพลคนนี้จะเกี่ยวข้องกับอะไรกันแน่หรือว่าการปลดนายพลคนนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยเช่นเรื่องที่ว่านายพลคนนี้อาจเกี่ยวข้องกับหนอนบ่อนไส้ในการให้ข้อมูลของยูเครนให้กับฝ่ายรัสเซียหรือเปล่าไม่มีใครรู้นะครับว่าอยู่ๆทำไมยูเครนถึงมีการปลดนายพลระดับสูงคนนี้ที่เคยมีบทบาทในการสั่งการบังคับบัญชาในสนามรบของยูเครนแต่ว่าก็มีการพูดถึง 4-5 ปัจจัยที่ผมไล่มาเนี่ยแหละครับว่าเป็นการปลดเพื่อลงโทษหลังสถานการณ์ในสนามรบย่ำแย่เป็นการปลดเพื่อหาคนใหม่มาแทนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือการบุกใหญ่ของรัสเซียเป็นการปลดเพื่อกวาดล้างการทุจริตคอร์รัปชันก็ต้องถามต่อว่านายพลคนนี้เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่หรือเป็นการปลดเพราะนายพลคนนี้เอาข้อมูลไปบอกฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าไม่มีใครรู้เลยนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เป็นภาพสะท้อนได้เหมือนกันเลยครับว่าฝ่ายยูเครนกำลังเดินหน้าอะไรบางอย่างเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับรัสเซียในการบุกใหญ่รอบใหม่ที่คาดว่าอาจจะใช้ช่วงเวลาไม่นานหลังจากนี้ในการบุกยูเครนหรือไม่คำถามก็คือถ้าพูดถึงการบุกใหญ่รอบใหม่รัสเซียจะใช้อะไรบุกเราฟังมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับทุกคนมองภาพไปตรงกันเมื่อวันศุกร์พลโทพงศกรรอดชมพูมาวิเคราะห์กับเราที่ Today Liveก็บอกว่าถ้าสมมุติว่ารัสเซียต้องการที่จะบุกยูเครนรอบใหม่จริงๆรัสเซียจะยูเครนจะเหนื่อยนะครับเพราะว่ารัสเซียอาจจะใช้หนึ่งในสรรพกำลังที่เหนือกว่ายูเครนมากๆนั่นก็คือการใช้เครื่องบินรบครับคำถามก็คือสิ่งที่ยูเครนมีอยู่ในมืออยู่แล้วตอนนี้สามารถรับมือกับเครื่องบินรบได้มากน้อยแค่ไหนบรรดาอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ที่เป็นการต่อต้านอากาศยานจะสามารถช่วยยูเครนในการต้านทานรัสเซียได้มากแค่ไหนหากว่ารัสเซียเลือกที่จะบุกใหญ่ด้วยการใช้เครื่องบินรบคำตอบดูเหมือนว่าถ้าถามในมุมของยูเครนแล้วศักยภาพของยูเครนในการรับมือเครื่องบินรบของรัสเซียอาจจะพอมีนะครับแต่ดูเหมือนจะยังไม่เพียงพอเพราะว่าล่าสุดผู้นำยูเครนได้แถลงส่งสัญญาณไปถึงชาติพันธมิตรตะวันตกอีกครั้งครับว่าเรื่องต้องห้ามที่เกี่ยวข้องทางอากาศที่บรรดาชาติตะวันตกมองว่าเป็นเรื่องต้องห้ามเรื่องที่ทำไม่ได้เรื่องที่ห้ามทำเนี่ยจำเป็นต้องยุติได้แล้วในตอนนี้เพื่อที่ยูเครนจะได้มีสิทธิ์ปกป้องน่านฟ้าของตัวเองเสียทีโดยการออกมาพูดแบบนี้ตีความเป็นอื่นไม่ได้เลยนะครับนอกจากการออกมากดดันชาติพันธมิตรตะวันตกอีกครั้งว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องส่งเครื่องบินรบให้ยูเครนซึ่งเป็นเรื่องที่ชาติตะวันตกตอนนี้ก็ยังปฏิเสธอยู่นะครับผู้นำยูเครนระบุว่าในตอนนี้บรรดานักบินแล้วก็หน่วยต่อต้านอากาศยานของยูเครนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกำลังทำหน้าที่อย่างยอดเยี่ยมแต่ถึงอย่างนั้นการปกป้องน่านฟ้ายูเครนจะเต็มประสิทธิภาพมากกว่านี้หากข้อห้ามเหนือน่านฟ้าของบรรดาชาติตะวันตกถูกยกเลิกไปเสียทีโดยสาเหตุที่หลายฝ่ายรวมทั้งยูเครนมองว่าเครื่องบินรบจะเป็นปัจจัยสำคัญในการต้านทานรัสเซียรอบใหม่ก็เป็นเพราะอย่างที่บอกนะครับทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่ามีโอกาสสูงครับที่รัสเซียจะใช้เครื่องบินรบที่เป็นข้อได้เปรียบที่เหนือกว่ายูเครนตอนนี้โจมตีถล่มยูเครนรอบใหม่ก็เป็นไปได้ซึ่งแน่นอนนะครับชาติตะวันตกจนถึงนาทีนี้ยังยืนยันเป็นเสียงเดียวว่า ชาติตะวันตกไม่ว่าชาติไหนไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือว่าชาติใดๆไม่ส่งเครื่องบินรบให้ยูเครนครับแต่ว่าถ้าเจาะลึกลงไปในเนื้อความของบรรดาชาติตะวันตกแล้วดูเหมือนว่าเนื้อความระหว่างบรรทัดของบรรดาชาติตะวันตกก็ยังไม่ปัดตกความเป็นไปได้ในการส่งเครื่องบินรบให้ยูเครนในอนาคตนะครับย้อนกลับไปก็อย่างเช่นท่าทีของสหรัฐที่บอกว่าจะไม่ส่งเครื่องบินรบให้ยูเครนประธานาธิบดีไบเดนใช้คำว่า no สั้นๆคำเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าไปถามเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็จะปฏิเสธแบบนี้เลยครับว่าไม่ส่งเครื่องบินรบให้ยูเครนแต่ก็จะบอกว่าสำหรับในตอนนี้เท่านั้นหมายความว่าในอนาคตก็อาจจะมีการตัดสินใจใหม่เรื่องของการส่งหรือไม่ส่งเครื่องบินรบให้ยูเครนหรือไม่เช่นเดียวกับผู้นำอังกฤษนะครับนายกรัฐมนตรีริชี่ซูนักซึ่งกล่าวในขณะที่ผู้นำยูเครนไปเยือนอังกฤษก็ย้ำว่ารัฐบาลอังกฤษยังไม่ตัดความเป็นไปได้ในทุกข้อเสนอซึ่งแน่นอนว่าย่อมรวมถึงข้อเสนอการส่งเครื่องบินรบให้ยูเครนด้วยแถมยังประกาศด้วยนะครับว่าสิ่งที่อังกฤษเริ่มช่วยยูเครนแล้วคือการฝึกทหารยูเครนให้ขับเครื่องบินรบเทคโนโลยีชาติตะวันตกให้เป็นครับนี่คือสถานการณ์หน้าฉากของสงครามยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นของฝ่ายยูเครนแล้วก็บรรดาชาติตะวันตกนะครับมีเรื่องของการต่อสู้ในสนามรบที่ยูเครนยอมรับว่ายากลำบากมีเรื่องของการปลดนายพลที่เกิดเป็นคำถามมากมายว่าสาเหตุของการปลดนายพลที่มีส่วนในการบังคับบัญชาสงครามยูเครนเป็นเรื่องอะไรกันแน่เพราะว่าทางการยูเครนไม่ได้บอกเหตุผลแล้วก็มีเรื่องที่ผู้นำยูเครนออกมาย้ำแล้วย้ำอีกแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าเรื่องของเครื่องบินรบเนี่ยชาติตะวันตกต้องตัดสินใจส่งให้ยูเครนได้แล้วไอ้ข้อห้ามทางอากาศเรื่องที่ต้องห้ามตะวันตกไม่ยอมทำมาตลอดคือเรื่องของการส่งเครื่องบินรบเนี่ยเลิกสักทีทีนี้มาดูที่ฝ่ายรัสเซียบ้างนะครับดูเหมือนว่าฝ่ายรัสเซียจะยังไม่เห็นความเห็นยังไม่เห็นท่าทีทิศทางที่จะชี้ไปที่ว่าในวันนี้พรุ่งนี้เครื่องบินรบของรัสเซียจะมาถล่มยูเครนหรือไม่แต่ว่ามีภาพที่เปิดเผยออกมาจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียครับที่เผยแพร่ภาพการเตรียมยุทโธปกรณ์โดยเฉพาะบรรดาขีปนาวุธต่างๆออกมาเป็นภาพใหญ่โตเลยครับเป็นการเปิดเผยออกมาจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียแต่ว่าภาพนี้เป็นการเตรียมขีปนาวุธแบบที่เห็นในภาพเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายที่รัสเซียบอกว่าจะเอาไปถล่มยูเครนนะครับแต่ว่าเป็นเป้าหมายสำหรับเคลื่อนไปร่วมขบวนพาเหรดเนื่องในวันแห่งชัยชนะที่กรุงมอสโกของรัสเซียที่จะตรงกับวันที่9พฤษภาคมนี้เพื่อรำลึกการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยแล้วสิ่งที่ทำให้ผมหยิบเอาภาพนี้ขึ้นมาโชว์ให้ทุกคนดูเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการที่ยุทโธปกรณ์ขีปนาวุธเหล่านี้กำลังเคลื่อนไปเตรียมการร่วมขบวนพาเหรดนะครับแต่เป็นเรื่องของการตั้งข้อสังเกตครับว่าในเมื่องานมันจัด9พฤษภาคมทำไมภาพของการเคลื่อนย้ายกำลังพลโดยเฉพาะขีปนาวุธถึงตัดสินใจปล่อยออกมาในช่วงนี้นี่เป็นเรื่องของการใช้ภาพยุทธภพกรในการข่มขู่สถานการณ์ของฝ่ายรัสเซียบลัฟสถานการณ์ของฝ่ายรัสเซียหรือไม่ว่ายุทธภพกรอาวุธที่รัสเซียจะถล่มยูเครนนั้นจริงๆแล้วก็ยังมีอยู่มากมายนี่เป็นการแสดงท่าทีเชิงสัญลักษณ์หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในตอนนี้สถานการณ์ที่หลายคนพุ่งเป้าว่าการใช้เครื่องบินรบของรัสเซียถล่มยูเครนจะไปถึงไหนอย่างไรยังไม่เห็นหน้าเห็นหลังว่าจะมีการใช้ในเร็วๆนี้แต่ยังไม่เห็นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ใช้นะครับหรือยังไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้จะไม่ใช้นะครับไม่มีใครเดาใจประธานาธิบดีปูตินออกได้จริงๆครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้รัสเซียจะดำเนินการอย่างไรต่อที่แน่ๆถ้าย้อนกลับไปในสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีปูตินประธานาธิบดีปูตินแสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าสงครามยูเครนประธานาธิบดีปูตินไม่เลิกครับและต่อจากนี้เขาบอกเลยนะครับว่าเขาจะมีการประกาศแผนการดำเนินการสิ่งที่รัสเซียเรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในยูเครนเนี่ยแบบเป็นขั้นเป็นตอนด้วยไม่เลิกแน่นอนนะครับรัสเซียแต่ว่าการบุกใหญ่รอบใหม่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนก็เป็นเรื่องที่เราต้องจับตาดูกันนะครับเมื่อวานนี้ที่ยูเครนมีความเคลื่อนไหวในแง่ที่ว่าชาติตะวันตกที่ไม่ส่งอาวุธไม่ส่งเครื่องบินรบให้ยูเครนเนี่ยนะครับประกาศว่ายังไม่ส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนเนี่ยแต่ว่าก็ยังคงแสดงท่าทีที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับยูเครนอย่างต่อเนื่องนะครับชาติตะวันตกที่เป็นชาติหลักในการแสดงท่าทีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับยูเครนนี่ไม่พ้นสหรัฐอเมริกาครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นภาพของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐเดินทางไปเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเป็นผู้นำอเมริกาที่เดินทางไปเหยียบพื้นที่ที่พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นพื้นที่ของสงครามแล้วเป็นพื้นที่ที่อาจจะอันตรายมากๆสำหรับผู้นำสหรัฐเพราะว่าพื้นที่ของยูเครนนั้นไม่ได้มีทหารอเมริกันเข้าไปประจำการอย่างชัดเจนอเมริกาไม่ได้ครอบคลุมดูแลน่านฟ้าของยูเครนเหมือนกับที่อิรักแล้วก็อัฟกานิสถานที่มีอดีตผู้นำสหรัฐเดินทางไปเยี่ยมในทหารอเมริกันที่ไปประจำการอยู่ที่2ประเทศนั้นนะครับภาพของผู้นำสหรัฐที่ไปเยือนยูเครนเนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นภาพที่สร้างความประหลาดใจแล้วก็เป็นภาพที่แสดงถึงการแสดงออกชัดเจนว่าผู้นำสหรัฐรัฐบาลสหรัฐชาวอเมริกันจะอยู่ข้างยูเครนตราบนานเท่านานนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและภาพนี้ดูเหมือนว่าสำหรับรัฐบาลสหรัฐแล้วจะเป็นการตอกย้ำที่ยังไม่พอนะครับเพราะว่าล่าสุดรัฐบาลสหรัฐได้มีการส่งรัฐมนตรีคลังของสหรัฐนางเจเน็ตเยเลนเดินทางไปเยือนยูเครนโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าครับนี่แหละครับนี่คือรัฐมนตรีคลังของสหรัฐนะครับแล้วก็มีการพบกับนายวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนนี่เป็นการยืนยันเลยครับตัวของรัฐมนตรีคลังสหรัฐก็ยืนยันเลยว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นจะสนับสนุนยูเครนต่อไปตราบนานเท่านานโดยนอกจากการยืนยันทั้งทางคำพูดแล้วก็การแสดงออกผ่านการเดินทางไปเยือนยูเครนแล้วนะครับรัฐมนตรีคลังสหรัฐก็ได้หารือกับรัฐบาลยูเครนทั้งในเรื่องความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแล้วก็มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่เธอชี้ว่าเป็นไปเพื่อกัดเซาะให้รัสเซียอ่อนแอทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางการทหารโดยในการให้สัมภาษณ์กับ CNN สื่ออเมริกันรัฐมนตรีคลังสหรัฐยอมรับว่ามาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกตลอด1ปีที่ผ่านมายังไม่ได้พังทลายเศรษฐกิจรัสเซียขนาดนั้นครับแต่เธอก็หวังว่าการคว่ำบาตรรัสเซียที่ยังเดินหน้าอยู่ของบรรดาชาติตะวันตกเนี่ยนะครับจะทำให้เศรษฐกิจรัสเซียอ่อนแอลงไปเรื่อยๆก่อนที่จะย้ำถึงเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามากๆคือท่าทีของสหรัฐที่มีต่อจีนในสงครามยูเครนครับเราพูดถึงสงครามยูเครนเราก็จะพูดถึงยูเครนกับรัสเซียเราก็จะพูดถึงชาติตะวันตกสหรัฐอเมริกายุโรปกับรัสเซียใช่ไหมครับแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดให้เห็นภาพไปแล้วทุกวันแล้วครับว่าดูเหมือนสงครามยูเครนปี2จะเป็นเรื่องที่ต้องพูดถึงท่าทีของจีนด้วยรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้พูดถึงจีนระหว่างการเดินทางเยือนยูเครนโดยย้ำเลยนะครับว่าหากจีนพิจารณาส่งอาวุธให้กับรัสเซียขึ้นมาเนี่ยถ้าจีนทำแบบนั้นก็จะเกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายตามมาด้วยรัฐมนตรีคลังสหรัฐชี้เลยนะครับว่าท่าทีของทางการสหรัฐนั้นชัดเจนครับว่าไม่ต้องการให้ประเทศใดก็ตามที่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรที่รัฐบาลสหรัฐประกาศใช้เพื่อหวังจะทำลายการเข้าถึงอาวุธของรัสเซียครับก่อนที่จะชี้ว่าไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนของจีนถ้ามีการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐแล้วจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ร้ายแรงอย่างแน่นอนเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงสิ่งที่สื่อเยอรมันรายงานออกมาโดยอ้างว่าเป็นสเปคของอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนที่ภาคเอกชนบริษัทเอกชนของจีนได้มีการพัฒนาเป็นต้นแบบเพื่อที่จะส่งให้รัสเซียหรือไม่นะครับเมื่อวานนี้ไปตามกันดูได้นะครับเป็นเรื่องที่สื่อเยอรมันออกมาบอกเลยว่ามีบริษัทเอกชนของจีนกำลังพัฒนาโดรนที่สามารถติดหัวรบที่มีน้ำหนักถึง 35-50 กิโลกรัมเพื่อที่จะส่งไปช่วยรัสเซียในการทำสงครามยูเครนหรือไม่มีการพูดถึงคำว่าบริษัทเอกชนของจีนรายนี้ได้ไปร่วมมือกับรัสเซียถึงขั้นจะไปสร้างโรงงานในรัสเซียเพื่อให้สามารถผลิตโดรนแบบนี้ในรัสเซียได้เลยแล้วกำลังการผลิตในรัสเซียก็จะมีมากถึง100ลำต่อเดือนอันนี้ก็เป็นรายงานที่เราพูดถึงไปแล้วนะครับและวันนี้รัฐมนตรีคลังสหรัฐที่เดินทางไปเยือนยูเครนก็พูดย้ำถึงทิศทางท่าทีของจีนอีกครั้งว่าอย่าล้ำเส้นในการส่งอาวุธให้กับรัสเซียถ้าเราพูดให้เห็นภาพแบบนี้มันสะท้อนภาพหนึ่งเลยครับว่าในตอนนี้รัฐบาลสหรัฐไม่ได้จับตาแค่รัสเซียในสงครามยูเครนแล้วนะครับแต่ว่ายังจับตาไปถึงจีนด้วยถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องพูดแบบนี้นะครับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีเลย พูดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ย้อนไปไกลๆได้แหละครับแต่ว่าถ้าย้อนใกล้ๆหน่อยเราเห็นภาพบอลลูนที่สหรัฐบอกว่าเป็นบอลลูนสอดแนมของจีนที่ล้ำน่านฟ้าอเมริกาจนทำให้สหรัฐต้องยิงสอยบอลลูนนั้นตกไปเลยจนทำให้ทางการจีนไม่พอใจเป็นอย่างมากแล้วก็มาถึงเรื่องของสงครามยูเครนที่รัฐบาลสหรัฐตั้งข้อสังเกตว่าจีนกำลังพิจารณาจะส่งอาวุธให้รัสเซียหรือไม่โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีรายงานว่าผู้นำเบลารุสจะเดินทางไปเยือนจีนแล้วก็พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในวันที่28กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมเนี่ยเบลารุสเป็นประเทศที่เป็นพันธมิตรสำคัญอยู่ใกล้กับรัสเซียมาตลอดในช่วงสงครามยูเครนแม้เบลารุสจะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับสงครามไม่เข้าไปร่วมทำสงครามกับรัสเซียในสงครามยูเครนแน่นอนแต่ว่ารัสเซียก็ใช้พื้นที่ของเบลารุสในการเตรียมกำลังพลก่อนที่จะบุกยูเครนเหมือนกันหลายคนก็ตั้งคำถามเลยครับว่าเอไอการเดินทางเยือนของผู้นำเบลารุสไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่จีนจะส่งอาวุธให้รัสเซียหรือไม่คนก็มองไปภาพนั้นได้เหมือนกันนะครับขณะเดียวกันก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหม่ที่ผุดขึ้นมาว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนดูจะยิ่งส่อเขาเลวร้ายลงไปอีกหรือไม่ที่ว่าเป็นเรื่องใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่ผุดขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่ใหม่แบบไม่เคยได้ยินมาก่อนสักทีเดียวเพราะเรื่องนี้จริงๆแล้วมีการพูดถึงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือเรื่องที่สื่ออเมริกันออกมาระบุว่ามีเอกสารลับของหน่วยงานในสหรัฐที่ชี้ว่าโควิด-19 อาจมีต้นตอมาจากการหลุดของเชื้อในห้องแลบของจีนครับอย่างที่บอกนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่ในแง่ที่ว่าไม่เคยพูดถึงมาก่อนเคยพูดถึงมาก่อนแล้วแต่ว่าเรื่องนี้กลับถูกปูดขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่ามีรายงานของหนังสือพิมพ์Wall Street Journalที่ออกมารายงานในเรื่องนี้นะครับโดยระบุเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงพลังงานของสหรัฐได้ลงความเห็นสรุปในเอกสารลับที่ส่งต่อไปยังสำนักงานของผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐโดยที่มีเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวสมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐบางคนได้อ่านรายงานฉบับนี้รายงานฉบับนี้จากกระทรวงพลังงานสหรัฐเขียนสรุปเลยนะครับว่าโควิด-19น่าจะเกิดขึ้นมาจากการที่เชื้อหลุดจากห้องแลบจีนแต่ในรายงานก็ชี้นะครับว่าข้อสรุปที่ว่าเนี้ยข้อสรุปที่กระทรวงพลังงานสหรัฐบอกว่าน่าจะหลุดมาจากห้องแลบจีนเนี่ยเป็นข้อสรุปที่มีความมั่นใจในระดับที่ต่ำเล่ามาจนถึงตอนนี้ต้องย้ำแบบนี้นะครับว่านี่ไม่ใช่ข้อสรุปที่เป็นทางการของรัฐบาลสหรัฐที่ชี้ไปเลยว่าโควิดหลุดจากแลบจีนไม่ใช่แบบนั้นนะครับไม่ใช่แบบนั้นเลยเพราะว่าจนถึงตอนนี้รัฐบาลสหรัฐก็ยังไม่มีการฟันธงว่าตกลงแล้วต้นตอของโควิด-19มาจากไหนกันแน่ระหว่างเป็นการแพร่ระบาดเป็นการแพร่เชื้อโดยธรรมชาติจากสัตว์สู่คนก็ว่ากันไปหรือเกิดเหตุมีต้นเหตุต้นตอมาจากห้องแลบในเมืองอู่ฮั่นหรือห้องแลบใดๆในประเทศจีนหรือไม่แต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ฮือฮาแหละครับเพราะว่าเอกสารชุดนี้ดูเหมือนว่าเชื้อนั้นจะหลุดมาจากห้องแลบจีนมากกว่าหรือเปล่าอย่างที่บอกนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยมีข้อสันนิษฐานมาแล้วแล้วก็จีนมองว่าเรื่องนี้เป็นข้อกล่าวหาจากรัฐบาลสหรัฐรัฐบาลสหรัฐก่อนหน้านี้หรือว่าสมาชิกสภาคองเกรสบางคนของสหรัฐชี้เป้าไปเลยครับว่าต้องไปตรวจสอบต้นตอโควิด-19โดยเฉพาะจากสถาบันไวรัสวิทยาที่เมืองอู่ฮั่นซึ่งบังเอิญเป็นเมืองเดียวกับที่พบการระบาดของโควิด-19ในมนุษย์เป็นครั้งแรกของโลกพอดีเลยรายงานข่าวนี้ยังออกมาพร้อมกับท่าทีของทูตสหรัฐประจำประเทศจีนครับที่ออกมาเรียกร้องให้จีนซื่อสัตย์ต่อประชาคมโลกเกี่ยวกับต้นตอการแพร่ระบาดของโควิด-19ด้วยรวมทั้งชี้ว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องช่วยการผลักดันให้จีนมีบทบาทมากกว่านี้ในองค์การอนามัยโลกหากองค์การสหประชาชาติต้องการยกระดับหน่วยงานด้านสาธารณสุขนี้ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นรายงานนี้แน่นอนนะครับจีนไม่พอใจแน่นอนแล้วก็มีท่าทีตอบโต้กลับโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนที่แถลงข่าวเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหยุดการนำเสนอข้อกล่าวหาว่าโควิดหลุดจากห้องแลบจีนมาเป็นประเด็นทางการเมืองครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศชี้ว่าอันดับแรกคือการสืบหาต้นตอของโควิด-19ต้องเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์และไม่ควรอิงการเมืองโดยย้ำว่าจีนพร้อมสนับสนุนและร่วมมือกับการสืบหาต้นตอของโรคที่เป็นวิทยาศาสตร์โ ฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้หยิบยกเอาข้อสรุปที่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญจีนกับองค์การอนามัยโลกที่ชี้ว่าข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการหลุดจากห้องแลบนั้นเป็นไปไม่ได้อย่างมากอีกเสียงหนึ่งที่เป็นท่าทีที่อาจจะพออนุมานได้ว่าเป็นท่าทีจากจีนนะครับก็คือเป็นท่าทีของนายหูสีจินเป็นอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ Global Times กระบอกเสียงของรัฐบาลจีนที่หลายคนมองว่านี่คือท่าทีของจีนอย่างไม่เป็นทางการครับนายหูสีจินได้ตอบโต้ข้อสันนิษฐานของสหรัฐเลยชี้นะครับว่าก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกก็ได้เคยมาตรวจสอบที่ห้องแลบที่เมืองอู่ฮั่นไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญทีมไหนไปตรวจสอบห้องแลบของสหรัฐสักทีโดยเฉพาะห้องแลบที่ฟอร์ดเดทริกในสหรัฐที่ฝ่ายจีนตั้งข้อกล่าวหากลับไปเช่นกันว่าอาจจะมีเชื้อหลุดออกมาจากห้องแลบนี้หรือไม่อดีตบรรณาธิการสื่อที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนชี้แบบนี้เลยนะครับว่าถ้าสหรัฐไม่ได้ทำอะไรผิดก็ควรต้องเปิดห้องแลบนี้ให้องค์การอนามัยโลกตรวจสอบเช่นกันนี่แหละครับที่ผมบอกว่านี่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรอยร้าวอีกรอยหนึ่งที่ปะทุขึ้นมาใหม่ระหว่างสหรัฐกับจีนหรือไม่นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่ว่าเรื่องนี้จู่ๆก็เป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งผมบอกว่าอย่างนี้ครับนี่คือข่าวที่ปูดออกมาเพราะว่ามีเอกสารสรุปของกระทรวงพลังงานสหรัฐที่ปูดออกมาเพราะเป็นเอกสารที่หลุดออกมาถึงสื่ออเมริกันแล้วสื่ออเมริกันก็หยิบเอาประเด็นนี้มารายงานแต่อย่างที่บอกนะครับว่าในสังคมในแวดวงข่าวกรองของสหรัฐอเมริกายังคงเสียงแตกอยู่เพราะแม้ว่านอกจากกระทรวงพลังงานที่มีข้อสรุปไปในทางว่าต้นตอโควิดจะมาจากห้องแลบจีนหรือไม่เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีหน่วยข่าวกรองอย่าง FBI หรือว่าสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐที่เขียนรายงานแล้วสรุปไปในทางที่ว่าโควิดอาจจะมาจากห้องแลบจีนหรือเปล่าเหมือนกันนี่ก็มุมหนึ่งนะครับในแวดวงข่าวกรองสหรัฐมี2หน่วยงานนี้ที่ดูเหมือนจะพุ่งเป้าไปที่ว่าต้นตอโควิดน่าจะมาจากห้องแลบจีนแต่จริงๆแล้วในแวดวงข่าวกรองก็มีอีกมุมหนึ่งมีหน่วยงานข่าวกรองอีกประมาณ4หน่วยงานครับที่ลงความเห็นสรุปหลังจากการสืบสวนสอบสวนแยกกันเนี่ยแล้วสรุปว่าโควิด19อาจจะไม่มาจากห้องแลบจีนหรือเปล่าอาจจะเป็นกลไกการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากสัตว์สู่คนหรือไม่เพราะฉะนั้นต้องย้ำแบบนี้นะครับว่าข่าวที่ปูดออกมาเป็นเอกสารลับจากการสืบสวนของหน่วยงานหนึ่งไม่ใช่ลักษณะของการฟันธงจากรัฐบาลสหรัฐว่าโควิดหลุดจากแลบจีนไม่ใช่แบบนั้นเลยแล้วถ้าเจาะลึกลงไปในตัวเอกสารของกระทรวงพลังงานสหรัฐที่หลุดออกมาล่าสุดเนี่ยมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่คนจำนวนมากที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมองว่าคำนี้เป็นคีย์เวิร์ดแล้วสื่อลืมให้ความสำคัญไปหรือว่าให้ความสำคัญไม่มากเท่าที่ควรคือในรายงานสรุปของกระทรวงพลังงานสหรัฐชี้ว่าอาจมีต้นตอมาจากห้องแลบจีนในระดับความมั่นใจที่ต่ำคำว่าความมั่นใจที่ต่ำเนี่ยแหละครับเป็นคำที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญออกมาชี้ว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่สื่อเอาไปนำเสนอจนสร้างข้อกังวลเกินเลยเถิดเกินไปจากข้อเท็จจริงที่กระทรวงพลังงานพยายามจะสื่อโดยไมเคิลออสเตอร์โฮมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนโยบายโรคติดต่อมหาวิทยาลัยมินนิโซตาให้ความเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากข่าวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสื่อแล้วก็การนำเสนอข่าวครับที่ในท้ายที่สุดแล้วอาจไปคนละทางกับความหมายที่แท้จริงที่รัฐบาลสหรัฐใช้ในการประเมินความเสี่ยงเขาชี้เลยนะครับว่าในการประเมินความเสี่ยงนั้นการที่มีการใช้คำว่าความมั่นใจต่ำหมายความว่ายังไม่มีหลักฐานข้อเท็จจริงที่เพียงพอที่จะสรุปได้ขนาดนั้นดังนั้นการตีความว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังมองเรื่องต้นตอโควิดไปในทางที่ว่าอาจจะหลุดจากห้องแลบจีนอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องซะทีเดียวอย่างไรก็ตามศาสตราจารย์ออสเตอร์โฮมประเมินนะครับว่าการสืบค้นต้นตอโควิด19อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ถึงต้นตอที่ชัดเจนด้วยซ้ำกับไม่ว่าจะเป็นการสันนิษฐานว่าโควิด19จะมาจากการติดเชื้อจากสัตว์สู่คนตามธรรมชาติหรือข้อสันนิษฐานว่าเกิดการติดเชื้อในห้องแลบโดยไม่ตั้งใจก่อนจะแพร่จากคนสู่คนก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์หาความจริงได้ยากอยู่ครับแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าในสายตาผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดคือการป้องกันภาวะโรคระบาดในอนาคตไม่ให้เกิดขึ้นอีกไม่ว่าโควิด19จะเกิดขึ้นมาจากสาเหตุใดก็ตามก็ต้องป้องกันไม่ให้การระบาดเกิดขึ้นในรูปแบบนี้อีกโ ดยกรณีนี้ยังเกิดขึ้นที่เป็นข่าวปูดออกมาเนี่ยนะครับยังเกิดขึ้นหลังมีข่าวออกมาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วที่นิตยสาร Nature ซึ่งเป็นนิตยสารด้านวิทยาศาสตร์รายงานว่าองค์การอนามัยโลกได้ยุติการสอบสวนต้นตอการระบาดของโควิด -19 ไปแล้วเพราะมีความท้าทายอย่างมากในการศึกษาในประเทศจีนอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกออกมาปฏิเสธครับโดยนายแพทย์ทีดรอสอัดฮานอมกิบีเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกชี้ว่าจนถึงตอนนี้องค์การอนามัยโลกยังคงเดินหน้าสอบสวนเกี่ยวกับต้นตอโควิด -19 ต่อไปอยู่จนกว่าที่จะได้รับคำตอบครับเรามาจนถึงตอนนี้อยากชวนทุกคนที่ดูอยู่ทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของสำนักข่าว Today นะครับอาจจะเป็นคำถามที่เป็นกำปั้นทุบดินแล้วก็เป็นคำถามที่เป็นความเห็นหน่อยในข้อแรกทุกคนมองว่าต้นตอของโควิด -19 มาจากไหนกันแน่ครับแน่นอนนะครับว่าทุกคนคงไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแน่ๆขณะที่โลกใบนี้ข่าวกรองสหรัฐอเมริกาหรือใครก็ตามก็ยังไม่สามารถยืนยันฟันธงได้ชัดเจนว่าโควิด -19 มาจากไหนกันแน่แม้แต่จีนเนี่ยก็ยังตอบโต้สหรัฐกลับด้วยการไปตั้งคำถามถึงห้องแลบในสหรัฐอเมริกาเลยครับว่ามีเชื้อหลุดออกมาจากห้องแลบนั้นหรือเปล่าด้วยซ้ำทุกคนคิดว่ายังไงครับคิดว่าต้นตอของโควิด -19 มาจากไหนครับและอีกข้อหนึ่งที่ผมอยากชวนคิดชวนคุยนะครับคิดว่าความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนตอนนี้มันย่ำแย่ถึงระดับไหนครับเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นภาพที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้มันคือจุดที่แย่ที่สุดของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนหรือยังหรือจริงๆแล้วถ้ามองภาพย้อนกลับไปยังมีช่วงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่ย่ำแย่มากกว่านี้อีกแล้วในอนาคตล่ะในอนาคตความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนจะเดินหน้าไปทางไหนผมนึกเร็วๆย้อนกลับไปก่อนเกิดเหตุการณ์บอลลูนสอดแนมของจีนเนี่ยมีความพยายามมากเลยนะครับระหว่างสหรัฐกับจีนในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่มีต่อกันถ้าหลายคนจำกันได้ก่อนเหตุบอลลูนสอดแนมเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐมีแผนที่จะเดินทางเยือนจีนด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าแผนดังกล่าวก็ยกเลิกไปหลังจากที่สหรัฐพบบอลลูนสอดแนมเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครับอยากชวนทุกคนคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านทีนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปผมมีอีกหนึ่งเรื่องที่ผมคิดว่าต้องนำเสนอครับไม่นำเสนอไม่ได้เพราะนี่เป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศตุรกีแล้วก็ซีเรียนะครับผมกำลังพูดถึงเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนี้จำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า 50,000 คนแล้วนะครับและล่าสุดเนี่ยก็ยังมีเหตุแผ่นดินไหวซ้ำอีกครั้งในระดับ 5.8 ผลจากแผ่นดินไหวครั้งนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1คนอย่างที่บอกครับว่าเหตุแผ่นดินไหวนี้รุนแรงจริงๆมีผู้เสียชีวิตและมากกว่า 50,000 คนนับแค่ในตุรกีเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 44,000 คนในซีเรียมีรายงานผู้เสียชีวิตเป็นตัวเลขอยู่ที่ 6,000 คนท่ามกลางการประเมินที่ไม่ผิดไปจากข้อเท็จจริงเลยครับว่ายอดผู้เสียชีวิตสูงกว่าตัวเลขที่เราพูดถึงอยู่แน่นอนส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยในตุรกีไม่พบผู้รอดชีวิตเลยนะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแน่นอนแล้วครับเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นตอนนี้ใกล้จะครบ1เดือนแล้วก็ด้วยซ้ำการพบผู้รอดชีวิตคือเรื่องที่เป็นยิ่งกว่าปาฏิหาริย์ไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือยอดผู้เสียชีวิตที่อาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยจนทำให้นี่เป็นเหตุแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของตุรกีก็ว่าได้ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่แผ่นดินไหวเมื่อวันที่6กุมภาที่เป็นแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับก็เกิดเหตุ after shock ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 9,000 ครั้งและทำให้มีประชาชนเกือบ 530,000 คนต้องอพยพจากที่พักอาศัยของตัวเองมีรายงานประชาชนเกือบ2ล้านคนไม่มีบ้านอยู่นะครับต้องไปอาศัยตามศูนย์พักพิงชั่วคราวเนื่องจากแผ่นดินไหวทำให้มีอาคารเสียหายไม่ต่ำกว่า 173,000 หลังก่อนหน้านี้ธนาคารโลกประเมินแบบนี้ครับว่าความเสียหายจากแผ่นดินไหวหากคิดเป็นมูลค่าแล้วอาจสูงถึง 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 1,100 ล้านบาทขณะที่สถานการณ์ในซีเรียที่เราอาจจะไม่ได้พูดถึงหรือว่าไม่ได้มีข้อมูลออกมามากนักเนี่ยมีคนประเมินครับว่าสถานการณ์หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ซีเรียในตอนนี้อยู่ในภาวะที่หายนะจริงๆ สถานการณ์ที่ตุรกีเนี่ยนะครับถ้าพูดกันให้ง่ายๆตอนนี้จะเป็นเรื่องที่ผู้คนต้องมาเยียวยาจิตใจซึ่งกันและกันแล้วครับหลังจากผ่านพ้นความสูญเสียที่รุนแรงปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าผู้ที่รอดชีวิตจำนวนมากเกิดความสูญเสียญาติพี่น้องคนที่เขารักต้องสูญเสียไปจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้เรายังไม่รวมถึงบรรดาเด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวทำให้บ้านที่เคยอยู่ไม่มีให้อยู่อีกแล้วของที่เคยรักอาจจะติดอยู่ใต้ซากไม่สามารถเอาออกมาได้ผมคิดว่าอยากชวนทุกคนพาไปดูภาพประทับใจที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเป็นภาพการแข่งขันฟุตบอลในสนามฟุตบอลที่ตุรกีนะครับแต่ว่าแฟนบอลนั้นไม่ได้มาเชียร์บอลมือเปล่าครับแต่ว่าต่างคนต่างนำตุ๊กตาติดมือมาด้วยอย่างที่เห็นในภาพนี้แหละครับทุกคนเอาตุ๊กตาติดมือมาเพื่อที่จะบริจาคให้เด็กครับและนี่คือภาพนาทีที่ผมคิดว่าประทับใจมากๆนะครับทุกคนโยนตุ๊กตาที่เอามาจากบ้านลงไปในสนามครับนี่ไม่ใช่การประท้วงนักเตะหรืออะไรนะครับแต่นี่คือการบริจาคแสดงพลังว่าพวกเขาต้องการจะบริจาคตุ๊กตาที่มีอยู่ที่บ้านให้กับเด็กๆที่เป็นผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศตุรกีนะครับน่าประทับใจจริงๆนะครับถ้าเราไปดูในโซเชียลมีเดียก็จะมีภาพอีกหลายภาพที่ปรากฏขึ้นมานะครับเป็นภาพของบรรดานักเตะผู้จัดการทีมคนที่อยู่ในสนามเนี่ยก็ช่วยกันปรบมือแล้วก็ช่วยการรวบรวมตุ๊กตาที่ถูกโยนลงมาในสนามเนี่ยครับอันไหนที่ตกอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะเก็บลำบากก็เดินไปช่วยกันเก็บไปรวมให้อยู่ในพื้นที่เดียวเพื่อที่เจ้าหน้าที่นั้นสามารถจะเก็บได้ง่ายขึ้นแล้วก็นำเอาไปบริจาคต่อไปแต่ว่าภาพที่เกิดขึ้นในสนามฟุตบอลในตุรกีไม่ใช่แค่มีเรื่องของบริจาคเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีภาพของแฟนบอลชาวตุรกีที่ใช้โอกาสในการดูบอลเนี่ยแสดงความไม่พอใจรัฐบาลตุรกีด้วยเพราะว่ารัฐบาลตุรกีภายใต้การนำของนายเวเจฟเทยิปแอโดอันตอนนี้ถูกวิจารณ์อย่างมากครับแฟนบอลบางส่วนเนี่ยเรียกร้องเลยให้ผู้นำตุรกีลาออกเพราะมองว่าการดำเนินมาตรการรับมือกับแผ่นดินไหวของรัฐบาลตุรกีล่าช้าเกินไปมากอย่างไรก็ตามเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ชุลมุนพอสมควรนะครับอย่างที่เห็นในภาพก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พยายามจะควบคุมไม่ให้เกิดการประท้วงเกิดขึ้นขณะที่ในอีกมุมหนึ่งก็มีแฟนบอลที่ไม่พอใจถึงการที่มีแฟนบอลอีกฝ่ายมาประท้วงรัฐบาลเช่นประธานสโมสรฟุตบอลท้องถิ่นในเมืองไรซ์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้นำตุรกีเนี่ยนะครับออกมาระบุว่าการประท้วงต่อต้านรัฐบาลตุรกีเรื่องการรับมือแผ่นดินไหวล่าช้าในสนามฟุตบอลถือเป็นการกระทำที่ยั่วยุและเปรียบเปรยผู้ประท้วงว่าเป็นพวกหนูท่อก็คือด่าทอเลยแหละครับพูดง่ายๆเช่นเดียวกับรัฐมนตรีกีฬาในรัฐบาลของประธานาธิบดีแอโดอานนะครับที่ระบุว่านี่เป็นการกระทําที่ยั่วยุและทําลายเอกภาพแห่งชาติของตุรกีขณะที่ท่าทีของผู้นําตุรกีล่าสุดครับนายเวเจฟเทยิปแอโดอานได้ออกมาขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยให้อภัยรัฐบาลและขอให้ทุกคนเข้าใจรัฐบาลหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเลยนะครับว่ามีมาตรการรับมือหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวล่าช้าประธานาธิบดีตุรกียอมรับในช่วงหนึ่งเลยครับว่าทางการตุรกีไม่สามารถทำงานในแบบที่ทุกฝ่ายจะชื่นชอบได้เพราะฉะนั้นเราขอให้ทุกคนให้อภัยเราในจุดนี้ด้วยหลายคนกำลังจับตาสถานการณ์ในตุรกีมากเลยนะครับเพราะในมุมหนึ่งเรื่องของความช่วยเหลือเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาหลังเกิดแผ่นดินไหวก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อว่าการฟื้นฟูเยียวยาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวของตุรกีที่เสียหายหนักมากมีอาคารเสียหายเป็นแสนๆหลังเนี่ยตุรกีจะเดินหน้าในการเยียวยาอย่างไรรวมไปถึงการจัดการกับอาคารที่อาจจะไม่มีคุณภาพมาตรฐานรับมือแผ่นดินไหวทั้งในอดีตที่ผ่านมาจนทำให้อาคารถล่มและเกิดความสูญเสียมากมายขนาดนี้รวมไปถึงในอนาคตว่ารัฐบาลตุรกีจะมีมาตรการอย่างไรในการจัดการดูแลการก่อสร้างอาคารให้มีมาตรฐานในการรองรับแผ่นดินไหวมากขึ้นเพราะประเทศตุรกีเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับที่จะเกิดแผ่นดินไหวอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องการเยียวยาฟื้นฟูการลุกขึ้นมาเดินไปข้างหน้าของตุรกีหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่คนจับตาแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับก็คือเรื่องของอนาคตทางการเมืองของประธานาธิบดีเรเจปเทยิปแอโดอัน พราะว่าปีนี้เนี่ยเดิมทีมีกำหนดที่จะมีการเลือกตั้งในปีนี้พอดีนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีเอโดอันต้องการที่จะเป็นผู้นำตุรกีต่ออีก1สมัยหลังจากที่เขาเป็นผู้นำตุรกีมาแล้วประมาณ20ปีซึ่งถ้าเราเห็นภาพเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับประธานาธิบดีตุรกีก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยของแผ่นดินไหวตุรกีหลายต่อหลายครั้งนะครับและปรากฏว่าแทบทุกครั้งเลยเนี่ยเขาก็ถูกชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ด่าทอกันต่อหน้าเลยครับบอกว่าทำไมรัฐบาลตุรกีถึงล่าช้าในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวขนาดนี้บางคนถึงกับบอกต่อหน้าผู้นำตุรกีเลยนะครับว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยจากเจ้าหน้าที่ตุรกีกว่าที่จะได้รับความช่วยเหลือก็ผ่านเหตุแผ่นดินไหวไปแล้ว2วันนี่เป็นความท้าทายใหญ่หลวงของตุรกีนะครับว่าตกลงแล้วรัฐบาลตุรกีภายใต้การนำของประธานาธิบดีเอโดอันจะสามารถฝ่ามรสุมทางการเมืองผลจากแผ่นดินไหวนี้ไปได้มากน้อยแค่ไหนเขายังจะเป็นผู้นำตุรกีต่อในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่แล้วรัฐบาลที่จะขึ้นมาเป็นรัฐบาลตุรกีจะดำเนินมาตรการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยภัยพิบัติในรูปแบบของแผ่นดินไหวในอนาคตอย่างไรนี่คือข่าวสารที่ Worldwide Live นำมาเรียบเรียงนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับความหวังของเราคือความพยายามครับเราพยายามอย่างยิ่งที่จะนำเสนอข่าวสารต่างประเทศที่เป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจและก็เป็นเรื่องที่กระทบกับทุกคนกระทบกับคนไทยมามองให้เห็นภาพพยายามกางให้เห็นทุกมุมมองให้มากที่สุดแล้วก็อยากที่จะกระตุ้นให้ทุกๆคนคิดตามคิดต่อเยอะๆครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศที่เราหยิบขึ้นมาที่เราเชื่อว่าเป็นข่าวใหญ่ข่าวที่กระทบคนไทยเนี่ยมันจะกระทบคนไทยในรูปแบบไหนหรืออย่างน้อยมองภาพไปข้างหน้าให้เห็นภาพก็จะดีมากเลยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจากสถานการณ์ที่เราไล่เรียงมาสถานการณ์จะเดินหน้าไปยังไงต่อผมย้ำเสมอนะครับว่าถ้าเรารู้ข่าวดูข่าวแล้วพอประเมินสถานการณ์ไปข้างหน้าได้ไม่จำเป็นต้องฟันธงครับไม่จำเป็นต้องรู้แม่นยำพยากรณ์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างน้อยเห็นภาพว่ามีปัจจัยอะไรที่เกิดขึ้นบ้างแล้วสถานการณ์ข้างหน้าจะเดินหน้าไปทางไหนเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเราจะได้เปรียบจากการรู้ก่อนในเรื่องนี้ครับ 18:30 เรามี Today Live ติดตามกันต่อนะครับในเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ของสำนักข่าว Today ใครยังไม่กดไลค์กด Subscribe เชิญนะครับเชิญชวนที่จะกดติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว Today จริงๆรวมถึงกดกระดิ่งใน YouTube สำคัญมากเลยนะครับเพราะเราจะช่วยเตือนทุกคนว่ารายการไลฟ์ของสำนักข่าว Today ไม่ว่าจะเป็น Today Live หรือรายการ Worldwide Live เผยแพร่ให้ทุกคนได้ดูสดๆพร้อมกันแล้วครับนี่คือ Worldwide Live ในวันนี้นะครับผมจอมพนัสสุโขและทีมงานลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ